Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2010-yilning 30-yanvari jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning mundarijasi. Qozog'istonlik ayol Karimovni qotillikda ayblab sudga berdi. O'zbekistonda boshqaruv tizimi qisqarmoqda. Bu vatan ne vatan durkum, har go'shasinda turmalar. Erkin mikrofon eshitirishda turli fikrlar, shuningdek bugungi eshitirishimizdan jamiyat va qonun rukni ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'tgan yil O'zbekistonda jasad topilgan qozog'istonlik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'limida O'zbekiston prezidentini qotillikda ayblamoqda. Da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan Tatyana Nazarova va Islom Karimovdan qariyb 7 million dollar undirish niyatida.
Qozog'istonning Oqtuba viloyati Olg'i shahrida istiqomat qiluvchi Tatyana Nazarovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan Olg'i shahar sudiga murojaat qilgani haqidagi xabar qator mahalliy ommaviy axborot vositalarida 28-yanvar kuni paydo bo'ldi. Shundan so'ng Ozodlik muxbiri telefon orqali Tatyana Nazarovaning Oqtubadagi rasmiy vakili Aydos Sodiqov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Sodiqovning aytishicha, o'z da'vo arizasida Tatyana Nazarova O'zbekiston prezidentidan tashqari Qozog'iston ichki ishlar vazirligini ham ko'rsatgan.
Biro Islom Karimov prezident Respublika O'zbekiston 1.1 milliard tenge so'rab o'tir.
Javobgarlardan biri bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Nazarova undan yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 milliard tenge undirishni talab qilmoqda. Ikkinchi javobgar esa Qozog'iston ichki ishlar vazirligi. Zarar ko'rgan tomon vazirlikdan ham ana shunday miqdorda pul undirilishini talab qilmoqda, dedi Aydos Sodiqov. Hozirgi almashtirish kursi bilan hisoblaganda 1 milliard qozoq tangasi taxminan 6 million 700 ming dollarni tashkil qilmoqda. O'tgan yilning 28-fevral kuni 27 qozog'istonlik haydovchi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida o'zbek chegarachilar tomonidan qo'lga olingandi. Haydovchilarning yaqinlari qozog'istonlik haydovchilar O'zbekiston hududiga qorbo'ron bo'lgani sababli adashib o'tib qolganini ma'lum qilgandilar. Biroq Qoraqalpog'iston Oliy sudi qozoq haydovchilari o'zbek metallini o'g'irlash maqsadida qo'shni davlat hududiga noqonuniy o'tgan degan ayb bilan haydovchilarga katta miqdordagi jarima belgilagan va yuk mashinalarini musodara qilish haqida hukm chiqargandi. Bu ayblanganlar orasida bo'lgan oqtubalik haydovchi 28 yashar Ivan Nazarov vataniga qaytib kelmadi. Ko'p o'tmay uning jasadi O'zbekiston hududidan topilgani aytildi. Nazarovning o'limi haqida sudlangan oqtubalik haydovchilar sud hukm o'qib bo'lingach, ularga notanish erkak jasadi suratini ko'rsatishgach xabar topishdi. Qozog'iston tomonining keltirishicha vafot etgan oqtubalik haydovchi jasadi qozoq chegarasidan 5 kilometr masofada topilgan. Aydos Sodiqovning aytishicha, jasadda bo'lgan kiyimlar orqaligina uning chindan ham haydovchi Ivan Nazarovga tegishli ekani aniqlangan.
Ekspertiza istaganda unda 1-2 suyaklari jo'qolgan janaga Ivan Nazarovning savodam 28 yoshli yigitning janaga.
Oqtuba viloyati ichki ishlar departamenti jasad eksgumatsiyasi va sud tibbiy ekspertizasi o'tkazdi. Ekspertiza esa 28 yashar sog'lom erkak bo'lgan Ivan Nazarovning ba'zi suyaklari yo'qligi, ba'zi suyaklarining esa dars ketganini ko'rsatdi. Jasadning tishlari va bir qo'li yo'q edi. Biz hammamiz, xususan yosh yigitning onasi Ivanni shafqatsizlarcha urib o'ldirishgan degan fikrdamiz, deydi Aydos Sodiqov. Uning aytishicha, ekspertiza natijasiga qaramay Oqtuba viloyati ichki ishlar departamenti haydovchi Ivan Nazarov o'ldirilishi bo'yicha ochilgan jinoiy ishni 1.5 oy o'tmay yopishga qaror qilgan. Shu bois hozirda vafot etgan oqtubalik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'ldirilishiga befarq munosabatda bo'layotgan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligini ham sudga berib, vazirlikdan xuddi O'zbekiston prezidentidan bo'lgani kabi 1 milliard qozoq tangasi undirilishini talab qilmoqda.
O'zbekistonning azamatlarining hech qanday javob olmaydi, hech qanday zapros tushmaydi O'zbekistonga. Ishdan bulay formalni uvalon deb ashib javob tushaydi.
Mazkur ish bo'yicha O'zbek tomonidan hech qanday javob olingani aniqrog'i, Qozog'iston huquq idoralari Toshkentga so'rov ham yuborgani yo'q. Bizning huquq tartibot idoralarimiz jinoiy ishni rasmiy ravishda ochib, so'ng uni yopishdi. Tatyana Nazarova bizning huquq tartibot organlarimiz hech bir tekshiruv ishi olib bormaydi deya hisoblab, ulardan ko'ngli qoldi. Shu bois u 26 yanvar kuni sudga da'vo arizasi bilan murojaat qildi va arizani ro'yxatga olishdi, dedi Aydos Sodiqov. Biroq Oqtoba viloyati Ichki ishlar departamenti Ivan Nazarov jasadi bo'yicha olib borilgan sud tibbiy ekspertizasi o'lim nima sabab yuzaga kelganini aniqlab bera olmaganini bildirdi.
При исследовании скелетированного трупа обнаружено повреждение в виде перелома.
O'tkazilgan ekspertiza natijasi yelka suyagi singanini ko'rsatdi. Ammo ekspertlar buning o'limga sabab bo'lmaganini aytishdi. Sababi yelka sinishining Ivan Nazarov o'limidan bir necha oy avval sodir bo'lgan bo'lish ehtimoli mavjud. Agar vafot etgan haydovchi o'limi yuzasidan ochilgan jinoiy ishning yopilish sabablari haqida gapiradigan bo'lsak, jasad chirib ketgani bois haydovchi o'limiga olib kelgan sababni aniqlashning imkoni bo'lmadi, dedi Oqtoba viloyati Ichki ishlar departamenti matbuot kotibi Almat Imong'aliyev. Mavzuni yoritish chog'ida biz O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasi va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ammo ushbu muassasalarda muxbir savoliga javob beradigan rasmiyning o'zi topilmadi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, eshitganimizdek, o'tgan yil O'zbekistonda jasadi topilgan qozog'istonlik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'limida O'zbekiston prezidentini ayblamoqda. Da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan Tatyana Nazarova Islom Karimovdan qariyb 7 million dollar undirish niyatida da'vogar jadal. Endi navbat qozilarga qoldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, ozodlik nashrlarida siz eshitayotganingiz lavhalarning to'liq matnini va qo'shimcha surat va videolarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, eski zamondagi dasturlarimiz ham internetdagi nashrimizda mujassam. Nashrimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 1 martgacha davlat va xo'jalik boshqaruv tuzumi 9.224 birlikka, ya'ni 12% qisqaradi. Bu haqda prezident Islom Karimov 12 yanvar kuni maxsus qarorni imzolagani 28 yanvar kuniga borib xabar qilindi. Mazkur qarorda qisqartirishdan ko'zlangan maqsad boshqaruv tizimi faoliyati samaradorligini oshirish va mukammallashtirish ekani aytilgan. Ayni paytda qisqartirish O'zbekistonda kuch ishlatish salohiyatiga ega tuzilmalarni chetlab o'tadi. Ya'ni birorta militsiya, SMB yoki prokuratura deb atalgan tuzilmalardan birorta kimsa kimarsa qisqarmaydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston boshqaruv tizimidagi katta miqdordagi qisqartirilishni jahon iqtisodiy buhronining mamlakatga ta'siri sifatida baholash mumkin. Tafsilotlarni Elmurod o'rgandi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbinov fikricha, mazkur qisqartirishni jahon iqtisodiy buhronining O'zbekistonga ta'siri sifatida baholash mumkin.
Va o'ylaymanki, O'zbekistondagi byurokratiyani qisqartirish, bu men nazarimda juda ham katta qisqartirish, juda ham jiddiy qisqartirish. Bu O'zbekistondagi moliyaviy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyat bilan chambarchas bog'liq. Mana hozir byudjetda mendagi ma'lumotlar bo'yicha byudjetda pul yetishmayapti. Hattoki Toshkentda ham, endi viloyatlardagi allaqachon 3-4 oylab pensiyani vaqtida bera olmayapti. Pensiyalarni va boshqa to'lovlarni beryapti, lekin katta kechikish bilan. Shu sabab hukumat pul, qo'shimcha bir pul izlayapti va mana shu qisqartirish shu muammoni hal qilishga harakatlardan bittasi.
Deydi Kamoliddin Rabbimov. Prezident Karimov o'tgan yilgi nutqlaridan birida iqtisodiy tanazzul O'zbekistonga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.
Global moliyaviy inqiroz va birinchi navbatda uning oqibatlari iqtisodiyotning rivojlanishi va samaradorlik holatlariga ta'sir etayotgandan ko'z yumib bo'lmaydi.
Ammo prezident Karimov 2009-yilning 27-dekabr kuni so'zlagan nutqida jahon iqtisodiy buhroni O'zbekistonga ta'sir qilmaganini va bunga rasmiy Toshkent ishlab chiqqan chora-tadbirlar sabab bo'lganini aytgan. Prezident Karimovning aytishicha, dunyoning boshqa mamlakatlarida iqtisodiy tanazzul hukm surayotgan bir paytda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish kuzatilgan.
А я считаю, что в Узбекистане мы прежде всего, во-первых, заранее подготовились к этому кризису. Зная, что это может наступить.
Prezidentning qisqartirish to'g'risidagi qarorida ham mana shunday ruh ustun turadi. Ya'ni qisqartirish davlat boshqaruvini mukammallashtirish hamda tizim faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida o'tkazilmoqda. Prezident imzolagan qaror ilovasida qaysi tuzilmadan qancha ish o'rni qisqarishi kerakligi aniq raqamlarda ko'rsatib o'tilgan. Qarorga binoan O'zbekistondagi 18 vazirlikda ishlaydigan 53 nafar vazir o'rinbosaridan 22 nafari lavozimidan ajraladi. Qisqartirishdan 4 ta tashkilot eng ko'p ishchi o'rni yo'qotadi. Qishloq xo'jaligi vazirligida 1517, O'zbek neftigaz shirkatida 700, O'z agro mashservisda 520, O'z paxta sanoat shirkatida 403 odam ishsiz qoladi. O'zbekiston boshqaruv tizimida jami 9224 ish o'rni qisqaradi. Biroq qaror ilovasida O'zbekistondagi kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan tuzilmalarda qisqartirish o'tkazilishi nazarda tutilmagan. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Abdusalom Ergashev buning sababini mana bunday tushunadi.
Buning sabablaridan bittasi ki, endi O'zbekistonda mana shunday muhit mustaqillikning dastlabki kunlaridan beri mavjud shu islom ekstremizmi, endi bu naqadar bu bor gap yoki tagida asos yo'qmi, bu boshqa bir suhbatni mavzusi. Ikkinchi tomondan Afg'onistondan go'yoki kirib kelishi mumkin bo'lgan terrorist kuchlar tahlikasi, undan tashqari qo'shnilar bilan unchalik yaxshi bo'lmagan qo'shnichilik munosabatlari, nimagadir endi mana shu tahlikalar nimaga asoslanib juda bo'rttirib ko'rsatiladi. Shuning uchun ham qisqartirish bu kuchlar tizimlarini aylanib o'tayotganining sababi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mustaqil kuzatuvchi fikricha, huquq tartibot tuzilmalarining kuchaytirilishi mamlakatda jinoyatchilik vaziyatini yumshatishga xizmat qila olmayotir.
Yaqinda Farg'ona shahri bo'yicha hokimiyatda yig'ilish bo'lib o'tgandi. Jinoyatchilik keyingi yillarda shu dinamikasi o'sishga qarab boryapti deb hukumat o'zi tan olib ma'lum qilgan edi. Endi jinoyatchilikni kamaytirishga huquq tartibot organlari xodimlarini ko'paytirish emas, shu jamoatchilikka tayanish ahamiyat kasb etgan bo'lar edi. Chunki boshqa mamlakatlarda ham asosan tinchlik osoyishtalikni saqlashda kuchlar tizimlarining jamoatchilik bilan hamkorligi katta samara beradi.
Deydi Abdusalom Ergashev. Ayni paytda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, prezident farmoni bilan o'tkaziladigan qisqartirish mamlakat viloyatlarida mavjud muammolarni yana uzoq yillarga hal qilinmay qolib ketishiga sabab bo'ladi deb hisoblaydi.
Masalan, olaylik biror bir viloyatning tarkibidagi rayon, ya'ni tumanning byurokratiyasi, u yerdagi ishchi xodimlarning soni ittifoq davrida 1,5 mingta atrofida bo'lgan. Lekin hozirgi paytda u yerdagi shtatlarning soni aksariyat hollarda 50 taga yetmaydi. Rivojlangan g'arb davlatlarida ham o'sha byurokratiyaning ma'lum bir miqdori borki, o'sha yerdagi muammolarni yechishda o'sha kadrlar katta defitsit bo'lmasligi kerak. Lekin O'zbekistonda iqtisodiy inqiroz, krizis natijasida bir tomondan byurokratiya, ayniqsa mintaqalarda jiddiy qisqaryapti, lekin ikkinchi tomondan o'zini o'zi boshqarish institutlari davlat aralashuvi natijasida muammolarni hal qilmayapti. Aksincha, ularni meni nazarimda bir chuqurlashtiryapti deyishimiz mumkin.
Deydi Kamoliddin Rabbimov.
Demak, O'zbekistonda 1-martgacha davlat va xo'jalik boshqaruv tizimi 12%ga qisqaradi. Ayni paytda bu qisqarish O'zbekistondagi kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan tuzilmalarni chetlab o'tadi. Masalan, militsiyalar, prokuratura va SMB xodimlari mutlaqo qisqarmaydi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Bu vatan ne vatandir kim har go'shasinda turmalar. Ozodlikka tinglovchi va mustaqillardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Amerikadan telefon qilgan Ahmadjon O'zbekistonning Rusdan yuz o'girayotganiga munosabat bildirar ekan, tutruqsiz siyosat degan kalimani qo'llaydi.
Oxirgi shu 1-2 oy ichida Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham O'zbekistonni unaqa o'ziga do'stmasligini aks etadigan ancha-muncha maqolalar chiqdi va keyin o'sha odamlarni orasida ham o'sha O'zbekiston hukumatini qimillab turadigan siyosati, ya'ni u yoqqa bu yoqqa og'adigan siyosatini o'zi hech kimda shubha qolmadi. Umuman o'sha Rossiya siyosatshunoslari, ommaviy axborot vositalari shuning uchun O'zbekiston ham o'zini shunga javobi deb bilaman. Men misol uchun o'sha haykal olib tashlanishi boshqani, ya'ni bu bilan O'zbekiston ko'rsatmoqchiki, ya'ni bizga hech kim diktator, ya'ni diktovat qilmaydi. Biz mana xohlasa bir kunda mamnun qilishimiz mumkin, xohlasa unaqa qilamiz. Ya'ni O'zbekiston o'zini o'ziga xos bo'lgan o'zini siyosiy nimasini ko'rsatadi. Har doim bu o'sha 2005 yil Andijon voqeasidan keyin ham signallarni bergan, o'sha G'arbga, boshqaga, mana misol bazani yopib boshqa qilib. Bu birinchi masala. Ya'ni Rossiyaga qarshi bo'layotgan ishlarni va xuddi paradoksalni shu 2005 yil G'arbga qarshi bo'lgan kampaniya bilan men o'xshatishim mumkin.
Amerikadan telefon qilgan suhbatdoshimiz Ahmadjon: qizim, senga aytaman, kelinim, sen eshit, qabilida bo'layotgan voqealar keyingi 2 oydagi voqealar, deydi. Ahmadjon nazarida O'zbekiston hukumati o'ziga sodiq jurnalistni ham qamashimiz mumkin, deya boshqalarga signal berdi.
O'sha Xayrulla Hamidov qamalishi, lekin Umida Ahmedova, mana o'sha tasvirchi ayol nima qilinishligi, bu Xayrulla Hamidov o'zi qamalishligi anchadan beri, ya'ni biz eshitib yurganimiz anchadan beri u bolaga nisbatan signallar bo'lgan, ya'ni qadamini o'ylab bosgan deganga o'xshagan. Lekin u bola, ya'ni o'zini bilishim bo'yicha o'sha Xayrulla ham ya'ni o'zini fikriga ega bola va o'zini har doim gapini aytib kelgan, chunki ularni orqalarida o'sha Sheyx Muhammad Sodiq Mojidov turgan edilar, chunki ular birga o'sha islom.uz saytida ham birga ancha-muncha u kishini she'rlarini chop qilib borishardi va birga ko'p joylarda birga bo'lishardi. Endi bu nuqtai nazardan qarasa menga g'alati tuyuldi, chunki Muhammad Sodiq Muhammad Yusufi o'sha Karim hukumati o'zi o'sha musulmonlar bilan kurashishlik uchun bir qo'lida bir ya'ni o'rislar aytgandek ko'zirnik karta sifatida olib kelgan edi O'zbekistonga, chunki u odamni ham obro'si juda ham kuchli obro' edi va odamlarni mana shu odamlarni orqasida mana radikal islomiy ekstremizm deydi Karimov, hammani qo'rqitib keladi. O'shanga qarshi bir xuddi shaxmat doskasiga o'xshagandek unga qarshi yurish uchun olib kelgan edi u odamni. U odam ham ancha o'zini obro'sini yo'qotdi, sababi odamlar qanaqa obro'li odam bo'lsa ham bu qattol rejim bilan hamkorlik qilishlikni oqibatida u odam o'zini obro'sidan ayriladi. Mana misol uchun katta yozuvchilar bo'lgan o'sha O'zbekistonni hozir eng katta lozimlarda ishlaydigan xalq sevimli yozuvchilari yoki shoirlari bo'lgan shunga o'xshagan. Xayrulla Hamidov qamalishi ham shunga menga sal g'alati tuyuldi, chunki manimcha u kishini qo'yib yuborishadi. Просто bu ya'ni o'sha sizlar aytganingizdek, ya'ni boshqalar ko'pchilik yana fikrini bildiryapti, bir signal qolganlarga. Ya'ni biza xohlasa mana o'zimizni o'zimizga berib qo'ygan erkinlik, o'zimizni gapirgan deb qo'ygan jurnalistni ham xohlasa qamab qo'yamiz. Xohlasa 259, xohlasa 216, xohlasa 244, xohlaganimizni qo'yamiz. Ya'ni bu ularning qo'lida. Shuning uchun u kishini qo'yib yuborishadi, lekin Umid Ahmedovaga kelsa, Umid Ahmedovaga ham misol uchun hattoki shu rasmlar orqali ham O'zbekiston o'zini hukumatini yoki o'zini nimasini siyosatiga qarshi deb signal deb ko'rdi Umid Ahmedovani, chunki u yerda asl o'sha xalqi o'zini yuzini, xalq o'zini hayotini voqelik suratlari bo'lganligini men ham ko'rib chiqdim. Juda chiroyli xalqatda voqelikli suratlarni ko'rsatgan u ayol. Endi ya'ni bu bilan hukumat aytmoqchiki, hattoki bizni nafaqat so'z erkinligi, nafaqat so'z bilan, balkim rasm bilan ham bor haqiqatni aytirishga ya'ni to'siq qo'yishligi va signal berishligi deb o'ylayman.
O'zbekiston hukumatı qizim senga aytaman, kelinim sen ham eshit degan ma'noda o'ziga sodiq jurnalistni ham qamashimiz mumkin deb boshqalarga signal bermoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz bilan suhbatni g'izdivoni kabobi deb nomlandik. O'zbekistonning g'izdivonidan telefon qilgan akamiz nazarida ahvol O'zbekistonda yaxshilangan, qahratonlar o'tib, qorlar erigan, hamma yoqda bahor nafasi.
Bu g'izdivondanmi?
G'izdivondan siz, qandaysiz? G'izdivonda nima gaplar endi?
Ya, kim yaxshi hammasi narvonmi?
Sovuqmi?
Yo, yaxshi. Xuddi bahorda bo'lib qoldi, bu qorlar yerida.
Tirikchilik nimadan, nima ish qilasiz?
Men hozir dehqonchilikdan shug'ullanamanman.
Endi dehqonchilik bahorda yozda bo'ladi endi. Hozir nima ish qilasiz?
Endi hozircha dam olamiz-da.
Dam olyapsizlar. Nima ekasiz G'izdivonda?
Biz o'zimiz issiqxonam bor, panedor bodring.
Bola chaqalar nechta?
5ta.
5ta o'g'ilmi?
Hammasi yo'q, 4ta qiz, 1 o'g'il. Hamzini joylashtirib, yurimiz maza qilib, mehnat qilib.
G'izdivon kaboblarini pishirib.
Ha, Xudoga shukur. Kering kabobga. Gap so'z yo'q. Kering maylar aylanib, ziyofat qilamiz.
Rahmat, O'zbekistondan, O'zbekistonning g'izdivonidan telefon qilgan akamiz bilan suhbat edi. Siz asir bo'lgan qafasni tishlarim bilan buzay. Yaqinda vatandan qaytdim, deydi Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek yurtdoshimiz.
Men yaqinda vatandan qaytdim, men bir hafta bo'lgan yo'q, subota kuni qaytganman.
Xo'p,
sizlarga kirsa bo'ladimi saytga?
ozodlik.org.
ozodlik, aha.
.org.
.org?
.org da endi Rossiyadasiz-ku.
Aha.
.org. Aha.
.org.
Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, qanday O'zbekistonda qanday endi vatandan qaytib keldim deyapsiz? Ahvol qanday? Qayerdansiz?
Endi yaxshi joylari ham bor, yomon joylari ham. Bir avvalo vatan. Lekin unaqa bor-ku, yaxshi joylar ko'payapti-da hozir. Yomon joylar ham bor endi.
Yaxshi joylar nimadan iborat? Gapiringchi, ayting, nimani yaxshi joylarini ko'rdingiz masalan?
Yaxshi joylar vatanligimiz uchun yaxshi. Vatanimizligi uchun yaxshi.
Yomon joyi qayerda endi?
Endi yomon joyini yashirishga harakat qilamiz doka.
Nega endi yomonni yashirib, yaxshini oshirasizmi?
Nima qilsam vatanimizda?
Endi kasalni yashirsang isitmasi oshkor qiladi dedi-ku, endi balkim yashirmaganimiz yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz?
Davolaganimizmi?
Ha.
Bu gap bega to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylaymanda. Nima qilsam vatan?
Endi vatandan ayrilib tushib nima qilursiz endi Rossiyada?
Endi taqdir ekan shaxs yozib qo'ygan, shu yoq fuqarosimiz biz.
Rossiya fuqarosimisiz?
Ha, biz shu yoq fuqarosimiz biz.
Lekin
har yili borib kelib turamiz. Otingiz nima edi?
Men Abdulla Iskandar.
Abdulla Iskandar, jurnalistman dedingiz a?
Ha, jurnalistman.
Men trassada ketyapman unchalikda hozir. Bundan 70 yil oldin Stalin paytida. Alo.
Alo, eshityapman, gapiravering. Xo'p.
Bundan 70 yil oldin, rosa 70 yilcha oldin Stalin paytida 39-yilda vatanni sevganlar ham o'zingiz bilasiz, quloqqa yuborilgan, ariqqa yuborilgan xalq dushmani deb har xil tamg'alarni qo'yilib, ana shularda vatanparvar bir inson qamalganlarda bu insonga qizlari xat yozgan turmaga. Bundan 70 yil oldingi gapdi bu. Bir she'r yozgan qizlari.
Bilasizmi o'sha she'rni siz?
Ha, bilamanda, shunga aytyapman.
Aytib beringda o'shani, ha.
Bu vatan qanday vatandir? Har go'shasida turmalar qo'ngani bir yer topolmay, osmonda sarson turnalar, siz asir bo'lgan qafasni tishlarim birlan buzay, buzmasam mahshar kuni bag'rimni armon turnalar, deb yozgandi bir qiz otasiga, vatanparvar otasiga.
Siz asir bo'lgan qafasni tishlarim bilan buzay deydi yaqinda vatandan qaytdim degan Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek yurtdoshimiz ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashqi salayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. Oldingi eshitishlarimizda aytganimizdek, xolislik sari dasturi hozir qamoqda qolayotgan Xayrulla Hamidovga shuhrat olib kelgani haqida ko'p gapirdik. Bu dastur ko'chirilgan disklar bir necha yildan beri O'zbekistonning shahar va qishloqlarida sotilayotganini ham ko'pchilik biladi. Xo'sh, xolislik sari dasturlar yozilgan disklarga talab qanchalik? Bu savol javobini qo'shni Qirg'izistonning O'sh shahri misolida o'rganishga harakat qildik. Muxbirimiz O'shdagi disk furushlardan biri bilan suhbatlashdi.
Xayrulloh Hamidov degan bolani bilardingiz? Xolislik sari deb disklari rosa chiqqan.
Ha.
Masalan, bir kunda ana shu bolani diski, bitta shu disk sotadigan odamdan nechta ketishi mumkin taxminan?
Xolislik sarini nazarga qanaqa yangisiga qadar hozir. Bu ketib qolsa ishda ham ketib qolar edi. O'shda endi garaj kechkilari yaxshi ketardi. Yangi zapislari bo'lsa, savdo yurishadi. Bitta yangi skeppot deb reklama qilib qo'ydingizmi? Ketaveradi, topib.
Aha. Masalan, o'rtacha hisobda, masalan, hali garachi tochka deyam, suroq tochka deyam, bitta tochkada nechta sotilishi mumkin?
Har xillandi. Bitta disk bilan ishlamaysiz, bitta misol, bitta nimasi, bir kun 100 ta sotilishi mumkin. Optimchi klientlari bo'lsa, 200-300 sotilishi mumkin. Endi bitta disk bo'lmaydi.
Yo'q, Xayrulloh Hamidovni diskini aytayapman men.
Aytsa Xayrulloh Hamidov diskini aytayapsan-ku. Ya sotib olsa, 100 ta sotib oladi.
Ha, masalan, umuman olib turib haftasiga aytganda-chi?
Haftasiga shunaqa 500-600 sotadi. Garaj sochki to'liq Xayrulloh Hamidovga spros bo'lib turgan sochkalar bo'lsa.
Aha. O'shda garaj sochkasidan sota oladi?
Ha, o'shda ham asha har yoqqa tarqatib olsangiz ne bir kun aşağı haftasiga 1000-1000 sotishingiz mumkin. Misol, bitta diskni hamma tochkaga tarqatib olsangiz, o'sh qorasi o'qilib sarqasi olsangiz, haftasiga 1000-1000 sotishingiz mumkin. Lekin bitta tochkani o'zidan sota olmaydi.
Disk sotadigan odamlar taxminan o'shda nechta bo'lishi mumkin?
O'shda ko'payib ketdi. 50 ta, 60 ta. Yo, endi hali glavniylari sanoqli, misol 20 ta, 30 ta odam nima bor?
O glavni deganda siz nimasidan glavni deb baholayapsiz?
Studiyalar bor, katta studiyalar. Aslardan meali menichlar o'zlari bitta kontrol uydan hozir tutib sotyapti. Men aslaga studiyalar arzon beradi. O'tkinga aslaga olib sotyapti-da. Aslar bilan ko'payish yozib ketdi.
Demak, hozir qamoqda qolayotgan jurnalist Xayrulla Hamidovga shuhrat olib kelgan xolislik sari dastur yozilgan disklar O'zbekiston shahar va qishloqlarida sotilmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Telefonlaringizni kutib qolamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkasar, o'z mustar kulkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim, hajr saharidir hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o'shiva yetar, yerga qo'ying mani, onamdir tuproq, tobini upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog', yashin bering menga, chatnayin o'zim, menga dengiz bering, daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon, men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab, sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Britaniya sobiq bosh vaziri Toni Blair 29 yanvar kuni Britaniyaning Iroq urushidagi ishtiroki bo'yicha tekshiruv olib borayotgan komissiya savollariga javob berdi. Sobiq bosh vazir Britaniya kuchlarini Iroq urushiga jo'natish to'g'risida qabul qilgan qarorni himoya qildi. Toni Blair komissiya a'zolariga 11 sentyabr voqealari Saddam Husaynning harbiy tahdidi haqida uning fikrini o'zgartirib yuborganini ham aytdi. Mavzuni Hasanjondan eshitamiz.
Britaniya hukumati tomonidan tayinlangan komissiyaning 5 nafar mutaxassisi sobiq bosh vazir Toni Blair 2003-yilda Britaniya qo'shinlarini Iroq urushiga jo'natish haqida qanday qilib qaror qabul qilganini bilishni xohlamoqda. Toni Blair aksar britaniyaliklar tomonidan qo'llab-quvvatlanmagan o'z qarori to'g'ri bo'lganini qattiq turib himoya qildi.
September 11th hadn't happened. Our
assessment of the risk of
a war. 11-sentyabr voqealari bo'lmaganda Saddam Husaynning harbiy sohadagi rejalari tahdidiga bergan bahomiz o'zgacha bo'lgan bo'lardi. Ammo 11-sentyabr voqealaridan keyin bizning va amerikaliklarning qarashlari keskin o'zgardi, dedi Tony Blair. Sobiq bosh vazir g'arbga qarshi kuchlar ommaviy qirg'in qurollariga ega bo'lishidan paydo bo'ladigan tahdid Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropani jiddiy xavotirga solganini ta'kidladi. Britaniyada chiqadigan The Times gazetasining siyosiy masalalar bo'yicha muxbiri Michael Binion fikricha, Blair o'z qarorlarini qattiq turib himoya qilayotganini boisi komissiyaga guvohlik bergan Blairning ayrim sobiq yordamchilari u chuqur ishonch va milliy manfaatlarni inobatga olib qaror qabul qilganiga shubha uyg'otgan.
The people that they've already talked to have said things which have
Komissiya gaplashgan odamlar aytgan gaplar ularda Iroq urushi borasida ko'proq savollar ochiq qolyapti degan tasavvur paydo qilgan, dedi britaniyalik siyosiy sharhlovchi. Shu oy boshida o'tkazilgan so'rov natijalari respondentlarning 52% sobiq bosh vazir mamlakat qo'shinlarini urushga atayin jo'natgan degan fikrda ekanini ko'rsatgan. So'ralganlarning 25% esa Tony Blair urush jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilishi kerak degan fikrda ekanini ko'rsatgan. Hukumat komissiyasi Tony Blair qabul qilgan qaror xususida o'tkazilayotgan so'rov uning ustidan sud o'tkazilyapti degan ma'noni anglatmasligini aytdi. Komissiya boshlig'i Jon Chilcot so'rov jarayoni haqida keng jamoatchilikka bularni aytdi.
The purpose of the Iraq inquiry is to establish a reliable account.
Iroq bo'yicha so'rov o'tkazishdan maqsad 2001-2009 yillarda Britaniyaning Iroq urushidagi ishtiroki bo'yicha ishonchli hisobotga ega bo'lish va kelajakda hukumatlar shunga o'xshash vaziyatga duch kelganda bundan saboq olishdan iborat. Maqsad shu, o'tkazilayotgan so'rov sud emas, qarshingizdagi komissiya mustaqil va siyosiy emas, dedi Jon Chilcot. Britaniya hukumat tomonidan tuzilgan mazkur komissiya sobiq bosh vazir aybdor yoki aybdor emas deb xulosa chiqarish huquqiga ham ega emas. Hatto komissiya o'zining yakuniy xulosasida Tony Blair yetarli dalillarga ega bo'lgan holda yoki dalillar yetarsiz bo'lgan holda Britaniyaning Iroq urushida ishtirok etish haqida qaror qabul qilgan deb qaror chiqarishga urinib ko'rish ham aniq emas. Komissiya Tony Blairdan keyin boshqa yuqori lavozimli rasmiylar bilan ham savol-javob o'tkazadi. Xususan Tony Blair hukumatida moliya vaziri bo'lib ishlagan Britaniyaning hozirgi bosh vaziri Gordon Brown ham fevral yoki mart oylarida komissiya a'zolari savollariga javob berishi kutilmoqda. Britaniya Iroqqa AQShdan keyin eng ko'p qo'shin kiritgan ikkinchi davlat. 2003 yil bahorida Saddam Husaynni hokimiyatdan ag'darish uchun Britaniya Iroqqa 46 ming askar jo'natgan. 2009 yil aprelda Britaniya armiyasi qismlari Iroqdan olib chiqildi. 2001-2009 yillarda Iroqda jami 179 nafar britaniyalik harbiy halok bo'ldi.
Xabarlarda ozodlik muhtaram tinglovchi, demak eshitganimizdek Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair 29 yanvar kuni Britaniyaning Iroq urushidagi ishtiroki bo'yicha tekshiruv olib borayotgan komissiya savollariga javob berdi. Eshitirishimizni xalqaro sahifasini varaqlashda davom etamiz va e'tiboringizni Afg'onistonga qaratamiz. Toliblar tomoni tez orada Afg'oniston davlati bilan muzokara qilib boshlashga o'z qarorini e'lon qiladi. Ayni paytda BMTning Afg'oniston bo'yicha vakili joriy oyining 8-chi kuni Birlashgan Arab Amirliklarida toliblar namoyandalari bilan uchrashishi kutilmoqda. Tafsilotlarni Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay toliblardan mamlakatda davom etadigan janglarga poyon berishlik maqsadida tashkil etiladigan tinchlik kengashiga ishtirok etishlarini so'raganidan so'ng, toliblar so'zchilaridan biri Qori Yusuf Ahmadi Reuters axborot agentligiga toliblar rahbarlari tez orada bu borada o'z qarorlarini e'lon etadilar degan. Panshanba kuni Afg'oniston bo'yicha Londonda tashkil etilgan xalqaro yig'inda Hamid Karzay toliblar bilan yarashish maqsadida o'z loyihasini e'lon etib, toliblar tomonini mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun tashkil etilajak Loya Jirga yo Oqsoqollar kengashiga ishtirok etishlikka da'vat etgan edi. Aytilishicha toliblar bilan davlat o'rtasida yo'lga qo'yilishi nazarda tutilgan muzokaralarda g'arb davlatlari to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etmaydi. Ammo London xalqaro yig'inida qatnashgan davlatlar ushbu loyihani amalda tatbiq etish uchun 140 million dollar yordam ko'rsatishlarini va'da berganlar. BMTning xavfsizlik kengashi London xalqaro yig'ini oldidan toliblar rejimining baland martabali rasmiylaridan 5 kishi, jumladan toliblar hokimiyatining tashqi ishlar vaziri vakil Ahmad Mutavakkil nomlarini terrorchilar qora ro'yxatidan olib tashlagan edi. Hozirgi kunda Kobulda hayot kechiradigan vakil Ahmad Mutavakkil Birlashgan Millatlar tashkilotining ushbu amalini olqishlab, Afg'oniston hukumati va chet elliklar hamohang tarzda toliblar bilan yarashish borasida sa'y-harakat olib borganlarida yarashish mumkin dedi.
Agar xorijiy hava tarafi davlat Afg'oniston hamohangi dasta boshlasa, tabiiy aski qari garchi dushvar aslo.
U toliblar bilan Afg'oniston davlati o'rtasidagi mavjud ishonchsizliklarni asosiy muammo deydi. Afg'oniston rahbari Saudiya Arabistoni qirolini ham toliblar bilan rasmiy Kobul aro yarashish jarayoni muvaffaqiyati uchun hamkorlikka chaqirdi. Malik Abdulla ikki shart bilan toliblar bilan Afg'oniston davlati aro vositachi rolini o'ynashda tayyor ekanini bildirgan. Malik Abdullaga ko'ra, rasmiy Kobul ushbu maqsad yuzasidan unga rasmiy ravishda murojaat etishi kerak. Ikkinchidan toliblar tomoni Al-Qoida terror tarmog'i bilan o'z aloqalarini butunlay kesishlari darkor. Kuni kecha Pokiston xavfsizlik organlaridan biri ham ma'lum shartlar asosida toliblarni rasmiy Kobul bilan muzokara o'tkazishga targ'ib etishini aytgan edi. Mazkur idora buning uchun AQShni Pokiston va Hindiston o'rtasidagi mintaqaviy raqobatlarda rasmiy Islomoboddan himoyat etishini asosiy shart ekanini aytgan. Kobul universiteti o'qituvchisi Nasrullo Stonakzay Pokiston tomonining ushbu gaplarida jon borligini aytadi.
Marokash asli turizm va Marokash asli faoliyat taqribkorona bir irtibot va Afg'onistonda Pokiston
Unga ko'ra, Pokiston razvedka xizmati va armiyasi toliblar bilan yaqin aloqada. Mazkur idoralar toliblar tomonini Afg'oniston davlati bilan muzokaralarga targ'ib etish imkoniga ega. Ammo bir qator kuzatuvchilar rasmiy Kobulning toliblar bilan yarashish loyihasi tez orada ijobiy natijalar olib kelmasligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan xabar edi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi endi eshittirishimiz jamiyat va qonun rukni bilan davom etadi.
Voy, qani onam bo'lgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 72 ga kirdi. Bugungi eshitirishimiz shu munosabat bilan tayyorlandi. Yubilarning hokimiyat tepasiga kelganiga bu yil 21 yil to'ladi. 21 yil juda katta muddat. Islom Karimov O'zkom partiya birinchi kotibligiga saylangan yili tug'ilganlar agar ertaroq turmush qurgan bo'lsa, farzand ko'rdi. Yana ham ertaroq turmushga chiqqan qizlarning farzandi balki 3 ta bo'lgandir. Islom Karimov bundan 21 yil oldin hokimiyat tepasiga kelganida 51 yoshida edi. Davlat rahbari uchun 51 yosh yigitning yoshi. 72 yosh esa davlat rahbari uchun ham keksalik yoshidir. Hech yo'q, Leonid Brejnevni eslang, 72-sida gapini evla olmay kaldirab qolgan edi. Lekin Islom Karimov hali dadil, ovozida hanuz metal jarangi mavjud. 21 yil katta muddat. Eslaganimiz Brejnev boshqargan katta davlat atigi 3-4 yilning ichida yo'q bo'lib ketganini eslang. 21 yil katta muddat. Bu vaqt ichida odam ham, jamiyat ham o'zgaradi. Siyosatchi ham albatta o'zgaradi. Siyosatchi Karimov 21 yil ichida qay tomonga o'zgardi? Bu savolni prezidentning ikki tengdoshiga berdik. Ularning biri mamlakat ichida, ikkinchisi tashqarisida. Biri Na muxolifatdagi partiyalarga a'zo, na inson huquqlari himoyachisi, u Rasul aka Abdumajidov, iqtisodiyot fanlari nomzodi. Rasul aka bu yil 70 ga kirdi. Ikkinchisi inson huquqlari himoyachisi, shunda siyosiy muhojiratda yashayotgan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka ham bu yil 70 ga kirdi. Rasul aka Abdumajidov bilan suhbatimizni tinglang.
Rasul aka, Islom Abdug'aniyev bilan hech yo'lingiz kesishganmi ish yuzasidan, boshqa masalada?
Faqat bir mana bu ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish institutida 80-yilda bir marta ko'rishganmiz xolos.
O'shanda sizda qanaqa taassurot qoldirgan u kishi?
Ish tutumi, boshqasi, hamma tomondan u juda energichni odam bo'lgan. Ham iste'dodlik, ustiga rus tilini juda ham yaxshi bilgan. Birinchidan epchil, ishchanligi yuqori bo'lganligi uchun uni gospitalga olishganda ishga. Bu odam 51 yoshidan Vlaska kelgungacha gospitalan boshqa ishlarda juda ham katta nima bilan ishlagan. 20 yil gospitalda ishlashdi o'zi bo'lmaydi.
Nimasi sizni ko'nglingizga yoqardi o'sha paytdagi Karimovni?
O'sha paytlarda Karimov menga juda ham yoqqan. Sababi meni markaziy komitetga o'sha yilga Qurbonov degan bo'lim boshlig'i bo'lardi. Keyin nashriyotlar bo'yicha ham boshliq bo'ldi. O'shanga zamlikka chaqirtirgan. Sotsiologiya degan narsani O'zbekiston hali bilmasdi. Yangi fan bu. Ali nimalar bolsheviklar bularni yo'q qilib yuborganda, men bir necha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazganman. O'tkir Hoshimov kitoblarida ham meni yozgan sotsiologik tadqiqotlarini nima olib Abdumajidov ma'lumotlariga qaraganda deb kitoblarida bor O'tkir Hoshimov degan. U markaziy komitetga kelganda o'zi demokratiya shamollari kelib, o'ziga xos SSRni tarqash nimasi arafasida keldi. Shuning uchun bu bunga juda katta nagruzka tushib qoldiki, har xil nimalar bitta partiyalikdan ko'p partiyaliklar vujudga kelish, mana birlik degandek boshqa erk partiyalar vujudga kelib, o'ziga xos demokratik shabada bu yerda matbuotda boshqada vujudga kelgan edi. Yosh demokratik davlat bo'lgan o'sha paytda. Shu bilan mana shu narsalarni test nima qilishi, orientatsiya olishi bu Karimovni yuqori darajada intellektualnis bo'lgan.
Demak, o'sha 20 yil, 21 yil avvalgi Karimovni siz har tomonlama yuqori baholaysiz, a?
Albatta.
Endi mana
o'sha paytda shunday darajasidagi kuchlik haligi davlat arbobi yo'q edi-da O'zbekistonda. Bu chunki bu Islom Abdug'aniyev haligi planlashtirish gospitalda ishlagani uchun butun O'zbekistonda sir asrorini yaxshi bilgan. Nima pripiska, nimaga qodir, nima iqtisodiy nima tomonlari bor O'zbekistonda, tabiiy resurslar qanday ta'sir qiladi, qanaqa, bularni u odam juda ham yaxshi bilgan.
21 yil avvalgi Islom Karimov to'g'risidagi fikrlari bilan Rasul aka Abdumajidov o'rtoqlashdi. Bu jamiyat va qonun eshittirishi. Endi Tolib aka Yoqubov bilan suhbatimizni tinglang.
Siz hech bir yo'llaringiz kesishganmi Karimov bilan? Shaxsan bir uchrashganmisiz?
Biz 89-yilda o'sha Birlik xalq harakati harakat qilayotgan paytda, o'sha paytda endi bu tashkilotni obrog'i ancha baland edi. Hatto davlat idoralarini oldida ham obrog'i yaxshi edi. O'sha paytda bir necha marta Karimovni idorasiga oldiga borganmiz, piketlar qilganmiz. O'shanda bizni oldimizga chiqqan paytlari bo'lgan. Shunda men ko'rganman. Lekin endi shaxsan men bilan gaplashgan yo'q, birlikda rahbarlari bilan gaplashgan, ularni ba'zilarini ichkariga olib kirib ketib muzokara qilgan.
O'shanda mana Nishonovdan keyin Karimov 89-li yozida birinchi sekretar bo'ldi. Ha? O'shandagi umidlar, shuni dastlabki qadamlaridan paydo bo'lgan taassurot, paydo bo'lgan ishonchlar yoki xafsalani pir qilgan tomonlari o'sha 21 yil avvalgi yosh lider Karimov haqidagi.
O'sha paytda davlat rahbari bo'lib saylangandan keyin kishi o'zbek tilini yaxshi bilmasdi, lekin juda ishonarli qilib gapirardi. O'sha paytda ham shaxsan masalan men o'zim odamda ko'p gaplarga ishonganman. Hamda ichimdan suyingan paytim ham bo'lgan. Mana endi O'zbekistonga bir yaxshi davlat rahbari keldi degan o'ylarga ham borganman. Hatto 90-yili Shukrulla Mirsayev haqida men kichkina Stalin degan bir katta bir maqola yozgan edim. Shu maqolamda Karimovni men maqtagan edim. Yaxshi esimda bor. Shukurlan Mirsaidov nimam 2 marta shaxsan o'tirib suhbatlashganman o'sha paytlarda. Juda o'zini qo'pol tutgan edi odamlarga nisbatan. Og'zidan so'kishlar chiqib, men hayron qolganman. Davlat hukumat boshlig'i shu darajada qo'pol bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekistonda ahvoli yaxshi bo'lmasa kerak degan o'yga borib, men kichkina Stalin degan maqola yozganman. Lekin o'shanda Karimovni men maqtaganman. Lekin keyinchalik mana o'sha Karim haqida o'ylagan pozitiv fikrlarim tamoman yo'q bo'ldi. Chunki bu o'zini asl mohiyati bo'yicha mashhurlar Mirsaiz bilan
yo'q, u unga o'tamiz. Karimovni yuz bergan o'zgarishga o'tamiz. O'sha paytda Karimovni maqtagan ekansiz, Mirsaidovni solishtirib, o'sha maqtovingizni asoslarini aytib bering, sal bir kengaytirib, bir argumentlangchi.
Endi birinchidan Karimov o'sha paytda juda va'dalarni ko'p berardi va o'shalarni asoslashga harakat qilardi. Masalan, men o'shanga ishonganman, haqiqatda shunaqa bo'ladi deb ishonganman. O'sha va'dalarini ham yaxshi ifoda qilardi. Undan tashqari, undagi energiya juda odamni o'ziga jalb qilardi. Haqiqatda juda ruschasiga aytganda energik odam edi. Ba'zi davlat rahbarlari bir og'izdan gap tushgan shunaqa bir bo'sh odamlardek ko'rinadi ba'zan. Lekin bu odam unda qolmas edi. Undan tashqari, o'sha paytda ba'zilarga yoqqan, masalan, balkim menga ham yoqqan bo'lsa kerak, hali populistik gaplari bo'lardi. Men onlaynda tiz cho'kib aytaman, mana shunaqa gaplarni ko'p gapirardi. Balkim shu jihatlari bilan menga o'xshaganlarni e'tiqodini o'sha paytdagi e'tiqodini shakllantirgan bo'lishi mumkin.
21 yil avvalgi Islom Karimov to'g'risidagi fikrlari bilan Tolib aka Yoqubov o'rtoqlashdi. Bu jamiyat va qonun eshittirishi. Demak, 21 yil muqaddam hokimiyatga kelganida nisbatan yosh va serg'ayrat bo'lgan Islom Karimov o'zbek jamiyatining barcha qatlamlarida umid va ishonch uyg'otgan deyish mumkin. Oradan yillar o'ta boshladi, o'tkinchi yillar birlashib mana bugun 21 ga qarab ketyapti. Prezidentning o'zi 72 ga kirdi. Xo'sh, nima o'zgardi? Rasul aka Abdumazidov bilan suhbatga qaytamiz.
Xo'p, Rasul aka, mana oradan yillar o'tdi. Karimovni boshqaruv usulida nimalar o'zgardi 20 yil davomida?
20 yil davomida 94-yildan keyin asosan 20 yil emas, 6 yildan keyin butunlay boshqacharoq tuzum hosil qilishga intilish bo'ldi. Birinchidan boshqarishda yakkaxonlik, ikkinchidan iqtisodiy kompromiss yo'qoldi. Yana haligi iqtisodiy masalalar boshqalar. Asosan Karimov Islom Abdug'aniyev ishta atrofiga shoirlar, artistlar deganda haligi nimalar vujudga keldi. Maslahat boshqada. Umuman haligi uni ustiga ikkita nimani bajarishga to'g'ri keldi unga. Ya'ni vazirlar mahkamasini ham boshqardi, hamda prezidentlik ham qildi. Ham davlat, ham hukumat bo'ldi. Hozir bizning odamlarimiz hukumat nima, davlat nima farqiga bormaydi. Ikkovi bitta. Shuning uchun shu narsa uni vujudga keltirildi dedi. Demak, davlat nimasini siyosati bilan hukumat siyosatlarini orasidagi farqlar yo'qolib ketdi. Bittaga aylandi. Mana bu endi avtoritar hukmronlikni ta'minladi-da. Bu avtoritardan keyin albatta diktatura vujudga keladi. Chunki avtoritar rahbarlik u 2 yil 3 yildan keyin butunlay voz kechilishi kerak. Doim olib ketib bo'lmaydi bunaqada. Albatta iqtisodiy krizisga olib borib qo'yadi. Lekin keyin juda ko'p shiorvozlik bo'lib ketdi. Shiorvozliklarni, shiorlarni ko'payishi, chaqiriqlarni ko'payishi bu albatta turg'unlik davriga olib kelib qo'yadi yoki do'zaxqa boradi. Meni nazarimda. Lekin Islom Abdug'aniyev ancha charchagan hozir.
Nimalarda ko'rinadi charchaganligi?
Hozirgi mana bu mulkiy boshqarishda, bank tizimlari, soliq tizimi O'zbekistondagi, undan keyin mana qishloq xo'jalik agrar respublika bo'lgani uchun O'zbekiston unchalik darajadaligi rivojlanmayotganligi, uni ko'proq hali statistikalar yolg'onga o'tib ketib, haligi nimaga aylanib qolganliklaridan bilaman. Biroq sizni aldasa, siz bir pasdan keyin tushunib qolasiz o'shani aldaganini. To'g'rimi? Lekin u tushunmayapti-da, haligi nima deydi? Shunday qabul qilishga o'tib qoldi. realizmdan chetlashildi demoqchiman.
Karimov realizmdan chetladimi?
Real hayotdan anchagina chetlab qoldi hozir. Hozir mamlakat ichi qandaydir haligi haosday bo'lib qoldi men nazarimda. U buni o'zi ham bilib turibdi. Kinova ekonomika O'zbekistondagi 19% edi 88-yilda. Hozir 68%ga chiqdi.
Rasul aka Abdumajidov 72 yoshini nishonlayotgan prezident Karimovning boshqaruv uslubida yuz bergan o'zgarishlar to'g'risida gapirdi. Xuddi shu mavzuda endi Tolib aka Yoqubov bilan suhbatlashamiz.
Mana yillar o'tdi. Nima o'zgardi? Bugungi Karimovni o'sha 20 yil oldingi Karimovdan nima farqlari bor?
Bitta asosiy farqi saqlanib qoldi. Farqi emas, men noto'g'ri gapirdim. Bitta asosiy xislati saqlanib qoldi. Uyam bo'lsa yolg'on gapirish. Karimov 20 yildan beriga O'zbekistonda tinimsiz, mana shu so'zni tegiga chizgan holda ta'kidlayapman, tinimsiz yolg'on gapirib kelyapti. Men bu vaqtda juda ko'p maqolalarimda yozganman, u o'zini siyosatini o'sha katta yolg'on ustiga qurdi. Va afsuski, boshida bizlar ham ishonganmiz, keyinchalik biz bu ishonchni yig'ishtirib oldik, lekin xalqni asosiy qismi hozirgacha shu haligiga ishonib kelyapti. Bu davlat siyosatida juda qiziq narsa, chunki mana ko'pchilik biladi, Amerika prezidentlaridan bittasini gapi kichkina yolg'onga xalqni uzoq vaqtlar ishontirib kelishi mumkin. Katta yolg'onga xalqni qisqa bir vaqtda ishontirib yurishi mumkin. Lekin katta yolg'onga doimo xalqni ishontirib bo'lmaydi degan gapi bor. Mana shu haqiqatni, hayotiy haqiqatni Karimov inkor qildi hozir, rad qildi. Xalqni uzoq vaqt katta yolg'onga ishontirish ham mumkin ekan. Mana shu nuqtai nazardan u hech qanaqa o'zgargani yo'q.
Tolib aka Yoqubov 72 yoshini nishonlayotgan prezident Karimovning boshqaruv uslubida yuz bergan o'zgarishlar, balki yuz bermagan o'zgarishlar to'g'risida gapirdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Biz ikkala suhbatdoshimizga fursatdan foydalanib prezidentni tabriklab olishlari mumkinligini aytdik. Tolib aka Yoqubov,
tabriklash niyatingiz bo'lsa, marhamat qiling.
Endi men bu savolingizga qiynasam kerak.
Rasul aka Abdumajidov prezidentni tabrikladi.
Tabriklashim kerak, chunki biz har xil ilmiy sohada yaqin odammiz. Chunki u ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirib, sanoat bo'yicha ilmiy ishlar qilgan, dissertatsiya yoqlagan. Ha, men qishloq xo'jaligi bo'yicha, albatta undan oldin yoqlaganman. Shuning uchun u odam meni yaxshi biladi. O'zbekistonda oxirgi savdo vakolatxonasini boshlig'i bo'ldim Moskvada. U tasdiqlamasa men qaydan boraman yerlarga-yu. Shuning uchun biz haligi yaqin suhbatdosh bo'lmasak ham, men unga kuch-quvvat tilayman. Birinchidan tabriklayman 72 yoshi bilan, uzoq umr ko'rsin.
Rasul aka Abdumajidov edi. 72 yoshini qarshilagan O'zbekiston prezidenti to'g'risida u kishining ikki tengdoshi bilan suhbatlashdik. Bir paytlar Islom aka Karimov xalq vakillari oldida qilgan chiqishlaridan birida chiroyli qarishni, tengdoshlari bilan choyxonada o'tirib olib ko'k choyni o'girib ichib o'tirishni havas qilishini aytgan edi. O'sha havaslariga yetsin dedik. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com